Si Marlene Ka nga ang kauna-unahang ipinanganak na Asyano na miyembro ng Lupon ng Engineers Australia.
I had a very international outlook. I, you know, having been born overseas, having lived and worked overseas, I quite naturally took Engineers Australia and its work overseas.
Ang inhinyero na ipinanganak sa India ay kasalukuyang nagsisilbi sa Lupon ng Innovation Science Australia at ng Sydney Water Corporation. Sinabi niya, may panahon sa kanyang karera na ang kanyang kultural na pinagmulan ay naging isang hadlang.
There's always a little bit of a niggle as to whether you're able to do the job simply because they haven't seen anyone else before you do the same kind of job. So you have to work extra hard to prove yourself.
Isang pag-aaral na inilabas ng Race Discrimination Commissioner ang nagpapakita na ang mga matataas na leader sa Australia ay nananatiling marami ang may pinagmulang Anglo-Celtic o Europeo. Napag-alaman ng pag-aaral na sa 201 ehekutibo sa mga kumpanya ng ASX 200, 10 lamang ang may pinagmulang hindi Anglo-Celtic o hindi Europeo. Wala sa mga ito ang may pinagmulang katutubo. Sa pampederal na parlamento at mga pampublikong serbisyo at sa hanay ng mga university chancellor, napag-alaman din na ang iba't ibang kultura ay kapansin-pansin na hindi sapat ang representasyon. Sinabi ng mayakda ng ulat ang Dean ng University of Sydney Business School, Greg Whitwell, ang pagiging bias o pagkiling at diskriminasyon sa mga komite ng mga namimili ay nanatiling hadlang sa pantay na oportunidad.
The tendency is to have a bias towards choosing people whom you think are just like us, who have a similar background, a similar attitude, perhaps a similar sense of humor, a similar sense of looking at the world.
Sinabi ni Professor Whitwell, ang umiiral na paniniwala na ang mga pinuno ay dapat na dominante at agresibo ay isa pang hadlang.
In a sense, you can't win. If you're the stereotypical quiet, respectful Asian, then you're damned because you're too quiet, you're too respectful. But if you're too aggressive, speaking loudly, you're forthright, then you're violating the stereotype, which in turn leads the selection committee to think negatively towards you.
Ang mga kumpanya ng Australia Post at Optus ay kasama sa ilan sa top 200 na kumpanya sa Australia na nakapagtala ng mga pinuno na mula sa iba't ibang kultura. Ang Dawn ay isang organisasyon na nagtataguyod para sa pamumuno ng may iba't ibang pinagmulan. At sinabi ng organisasyon, mayroong hanay ng mga magkakaibang talento na handa upang magamit. Sinabi ng Chief Executive Officer, Dai Lei, kailangang tignan ng mga organisasyon kung paano gamitin ito.
I think we need to look at quality. I think we need to look at capability because we just cannot have just one group of people on boards because there are no diversity of thoughts, no diversity of perspectives.
Ang pag-aaral ay nananawagan para sa mga mataas na pinuno na gawing personal nilang misyon na paunlarin ang kultural na diversidad at para sa mga organisasyon na magtakda ng mga sari-saring uri ng target at magtipon ng mga data upang subaybayan ang kanilang pag-unlad. Sinabi ng Commissioner ng Race Discrimination, Tim Sutphumezhan, kailangan maging tapat ang Australia sa sarili nito at kilalanin na ito ay may trabaho pa rin na dapat gawin upang tunay na maging inklusibo.
I think the business community is ready to take the next step and to ensure that cultural diversity isn't just about food and festivals, but about giving substance to our multiculturalism.
SBS Filipino, sa radio, online at mobile.